dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar dan selamat berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA edisi Sabtu 10 Januari 2015. Apa kabar Anda saat ini? Masih bermalas-malasan di rumah karena sedang libur akhir pekan atau justru tetap beraktivitas seperti biasa? Untuk Anda yang barangkali memiliki jadwal kerja di akhir pekan seperti kami ini. Nah, pagi ini kembali saya Eva Mazreva hadir menjumpai Anda, siap menyampaikan informasi yang disiarkan langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC. Bersama saya pagi ini ada produser Madeyoni dan teknisi Rob McLean. Sementara penyusun siaran kami hari ini adalah Joko Santoso. Langsung saja saya awali kebersamaan kita dengan pokok-pokok berita. Serangan bom mobil bunuh diri di depan Masjid Pakistan, 6 tewas, belasan luka-luka. Kedua tersangka serangan Charlie Hebdo Prancis tewas. Dan pemimpin Chechnya tuduh pemimpin redaksi Radio Rusia anti-Muslim. Berbagai berita terkini dan informasi menarik juga telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya ada laporan internasional, berita ekonomi dan keuangan serta tidak ketinggalan.
Je suis venu pour exprimer ma gratitude à celles et ceux qui se sont exposés au péril de leur
vie. Demikian laporan tentang perkembangan terbaru dari insiden penembakan di Paris yang menewaskan 12 staf tabloid satir Charlie Hebdo dan penyanderaan yang berlangsung terkait serangan itu. Selain itu jangan ketinggalan yang satu ini.
Keselamatan dan kepatuhan terhadap peraturan tetap harus dilakukan. Atas dasar temuan tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan menjatuhkan sanksi.
Demikian sekilas laporan tentang 5 penerbangan yang melanggar izin di Indonesia. Kita simak semuanya sesaat lagi, tetapi kini kita temui dulu Karlina Amkas yang sudah bersiap menyampaikan headline news pagi ini.
Selamat pagi pendengar. Polisi Pakistan mengatakan setidaknya 6 orang tewas dan belasan terluka dalam serangan bom bunuh diri Jumat malam di luar masjid minoritas Muslim Syiah di kota Rawalpindi. Saksi mata mengatakan pembom bunuh diri mencoba masuk ke dalam masjid di mana sedang berlangsung acara, tetapi meledakkan bom itu setelah petugas keamanan mencegatnya. Perdana Menteri Nawaz Sharif mengutuk ledakan itu. Pernyataan dari kantornya menyebutkan pemerintah bertekad memberantas ancaman terorisme. Belum ada yang menyatakan tanggung jawab atas pengeboman tersebut. Serangan terjadi ketika keamanan di seluruh negara itu ditingkatkan menyusul serangan bulan lalu terhadap sekolah di Peshawar yang menewaskan 150 orang, umumnya anak-anak. Sejak serangan itu, Pakistan telah menghukum mati 9 orang yang dinyatakan bersalah melakukan terorisme sebelumnya. Taliban Pakistan mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap sekolah itu dan bersumpah melakukan serangan lagi. Pihak berwenang Prancis mengatakan kedua tersangka dalam serangan Charlie Hebdo minggu ini sudah tewas dan sandera mereka dibebaskan dalam serbuan polisi di Paris Utara. Serbuan terpisah di ibu kota menewaskan laki-laki bersenjata lain yang menyandera beberapa orang di supermarket makanan Yahudi, tetapi polisi mengatakan 3 sandera tewas dalam operasi itu. Suara ledakan dan tembakan terdengar baik di Paris maupun Damartin-en-Goële, kota di utara, ketika polisi mulai bergerak Jumat sore, hampir pada saat bersamaan. Kedua bersaudara, Sharif dan Said Kouachi, disebut sebagai tersangka utama serangan berdarah minggu ini terhadap kantor majalah satir di Paris, keluar dari gudang di mana mereka bersembunyi dan mulai menembak ketika polisi bergerak. Mereka tidak mampu menandingi kekuatan besar polisi di tempat kejadian. Dalam baku tembak di Paris, pasukan keamanan menyerbu supermarket dekat Porte de Vincennes yang dikenal sebagai kawasan orang Yahudi di Paris. Mereka membunuh laki-laki bersenjata yang menyerbu pasar swalayan itu beberapa jam sebelumnya dan menolong pelanggan dan staf yang disandera. Pihak berwenang mengatakan setidaknya 5 sandera dan 4 petugas keamanan tewas, tetapi belum jelas siapa yang membunuh mereka dan kapan. Kepada wartawan Jumat malam, Presiden Prancis François Hollande mengucapkan terima kasih kepada petugas keamanan yang mengakhiri penyanderaan dan membunuh teroris. Ia meminta rakyat Prancis bersikap waspada dan bersatu, yang disebutnya sebagai senjata terbaik negara itu dalam melawan terorisme, rasisme, dan antisemitisme. Ia menilai kekerasan hari Jumat di Paris itu serangan anti-Yahudi yang mengerikan. Ia menyatakan Prancis tidak akan menyerah pada tekanan atau ancaman apa saja. Berbicara dalam acara di Tennessee Jumat siang, Presiden Amerika Barack Obama mengatakan Amerika mendukung Prancis dan mengucapkan selamat kepada penegak hukum Prancis karena mengakhiri penyanderaan. Ia menyatakan penegak hukum Amerika siap membantu apa saja yang dibutuhkan Prancis. Menurut Obama, serangan menunjukkan teroris tidak mendapat tempat di dunia, sementara Paris menegakkan kebebasan, harapan, dan martabat semua manusia.
Inilah VOA.
Sementara itu pemimpin Chechnya, daerah Rusia yang berpenduduk mayoritas Muslim, menuduh pemimpin redaksi satu stasiun radio liberal menghasut kebencian anti-Muslim setelah situs webnya meminta pembaca memilih apakah penerbit harus mencetak karikatur Nabi Muhammad sebagai tanggapan atas pembunuhan Charlie Hebdo di Perancis. Di akun Instagramnya hari Jumat, pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, menulis, jajak pendapat yang dimuat di situs web radio Echo of Moscow, hari Kamis didorong keinginan menghina Muslim Rusia dan seluruh dunia, menimbulkan permusuhan antara masyarakat, menyebabkan kekacauan dan gangguan. Ia menuduh pemimpin redaksi Alexei Venediktov menjadikan stasiun radio itu sebagai corong utama anti-Islam, dan terus-menerus menjelekkan dan menghina puluhan juta umat Islam. Menurut Kadyrov, pemerintah harus meminta stasiun radio itu bertanggung jawab. Kalau tidak, katanya, orang lain yang akan meminta Venediktov bertanggung jawab. Pejabat-pejabat negara-negara Barat dan Yaman mengatakan satu dari dua bersaudara yang melakukan serangan mematikan hari Rabu terhadap koran satir Prancis dilatih di cabang Al-Qaeda di Yaman beberapa tahun lalu. Sumber-sumber Amerika, Eropa, dan Yaman yang dekat dengan penyidikan itu mengatakan Said Kouachi pergi ke Yaman tahun 2011 untuk berlatih dengan Al-Qaeda di Jazirah Arab atau AQAP. AQAP yang dibentuk tahun 2009 dengan menggabungkan cabang Al-Qaeda Arab Saudi dan Yaman adalah afiliasi jaringan itu yang paling aktif dan mematikan. Salah satu tokoh yang paling terkenal terkait AQAP adalah Anwar al-Awlaki, ulama kelahiran Amerika yang tahun 2011 menjadi tokoh senior dalam kelompok itu dan dikenal luas. Demikian Warta Dunia VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Dari laporan internasional, kini kita beralih ke berita ekonomi dan keuangan yang selengkapnya disampaikan Madayoni.
Selamat pagi pendengar. Kita mulai dari harga saham di Amerika, Eropa yang turun, sementara di Asia mengalami kenaikan. Di Amerika, indeks Dow Jones turun 171 poin menjadi 17.737, indeks Nasdaq turun 32 poin menjadi 4.704, dan indeks S&P turun 17 poin menjadi 2.045. Di Eropa, indeks Financial Times London turun 69 poin menjadi 6.501. Indeks DAX Jerman turun 189 poin menjadi 9.649. Indeks CAC 40 Paris turun 81 poin menjadi 4.179. Di Asia, indeks Nikkei naik 31 poin menjadi 17.198, indeks Hang Seng naik 84 poin menjadi 23.920. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,84 euro dan 118,5 yen Jepang, sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,52 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan Rp12.647. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah Amerika turun 49 sen menjadi $48.30 per barel. Harga emas naik 10 sen lebih menjadi $1.219.20 per troy ounce. Harga tembaga turun 1 sen menjadi $2.75 per pon. Harga kakao atau biji coklat turun 18 sen menjadi $2.968 per ton. Harga kopi naik 3 sen lebih menjadi $1.80 per pon. Tingkat pengangguran Amerika turun 0,2% pada bulan Desember, mencapai yang terendah dalam 6 tahun sebesar 5,6%. Laporan Departemen Perburuhan hari Jumat yang diamati secara cermat itu juga mengatakan ekonomi menambah 252 ribu lapangan kerja. Sekian berita ekonomi VOA Washington.
Mendengar dua konfrontasi dramatis di Perancis berakhir Jumat siang secara spektakuler, di mana polisi berhasil menewaskan tiga penyerang termasuk kakak beradik tersangka utama dalam penembakan di kantor tabloid Charlie Hebdo. Wartawan VOA Lisa Bryan melaporkan langsung dari Paris, disampaikan selengkapnya oleh Jimmy Manan.
Ayo, Polisi melancarkan serangan ganda pada Jumat sore menewaskan penyerang di kedua lokasi. Dekat Bandara Charles de Gaulle, utara dari Paris, polisi menembak mati Shukri dan Said Kouachi yang bersembunyi di sebuah percetakan hari itu. Kakak beradik ini adalah tersangka utama dalam penembakan mati 12 orang Rabu di majalah Charlie Hebdo di Paris. Polisi secara bersamaan melancarkan sebuah operasi di supermarket Kosher di Paris, di mana seseorang menyandra sejumlah orang. Penyerangnya diidentifikasi sebagai Amidi Koulibaly tewas. Beberapa sandera dilaporkan juga tewas.
Je suis venu pour exprimer ma gratitude à celles et ceux qui se sont exposés au péril de leur vie.
Berbicara setelah serangan itu, Menteri Dalam Negeri Prancis Bernard Cazeneuve mengucapkan terima kasih kepada polisi atas keberhasilan operasinya. Katanya insiden-insiden ini menggarisbawahi ancaman yang dihadapi Prancis. Menteri-menteri dari Amerika dan Eropa akan melakukan pembicaraan tentang terorisme di Paris pada Minggu. Serangan polisi ini merupakan pengakhiran dramatis dari sebuah kejadian paling berdarah di dalam sejarah Prancis baru-baru ini. Penembakan di Charlie Hebdo telah menggoncangkan seluruh negara. Perinciannya masih belum jelas, tetapi tampaknya Koulibaly dan kakak beradik Kouachi saling kenal. Koulibaly diduga adalah penembak dalam insiden pembunuhan lain di Paris, Kamis yang menewaskan seorang petugas polisi. The Voice of America, VOA.
Mendengar, setelah berakhirnya perang antara India dan Pakistan tahun 1965, kedua negara pada 10 Januari 1966 menandatangani perjanjian damai yang dikenal sebagai The Tashkent Declaration. Perjanjian damai sesungguhnya telah dicapai pada 23 September 1965 berkat intervensi negara-negara besar yang mendorong kedua negara untuk melakukan gencatan senjata guna mengakhiri konflik itu. Tetapi perundingan final menuju tercapainya perjanjian damai baru dilangsungkan 3 bulan kemudian, tepatnya pada 4 Januari 1966 di Tashkent, Uzbek, atau yang kini dikenal sebagai Uzbekistan. Uni Soviet yang kala itu diwakili Perdana Menteri Alexei Kosygin menjadi moderator pertemuan antara Perdana Menteri India Lal Bahadur Shastri dan Presiden Pakistan Muhammad Ayub Khan. Konferensi Tashkent yang berlangsung atas tekanan PBB, Amerika, dan Uni Soviet itu memaksa India memberikan sebagian daerah yang sudah ditaklukkan kepada Pakistan sesuai garis gencatan senjata tahun 1949. Daerah dimaksud adalah Kashmir. Konferensi Tashkent dinilai berhasil dan deklarasi damai yang dikeluarkan juga menetapkan kerangka kerja bagi perdamaian kedua negara. Namun ironisnya di dalam negeri masing-masing perjanjian damai itu dikecam keras. India mengkritisi perjanjian itu karena tidak memuat kesepakatan apapun tentang perang atau penarikan gerilyawan di Kashmir. Dan setelah menandatangani perjanjian itu, Perdana Menteri India Lal Bahadur Shastri meninggal secara misterius di Tashkent. Kecaman serupa juga muncul di Pakistan. Demonstrasi dan kerusuhan pecah di berbagai daerah, namun Presiden Ayub Khan tetap menolak mengomentari perjanjian itu dan membuat salah seorang petinggi pemerintahannya, Zia Bhutto, mundur dan mendirikan partai sendiri, yaitu Partai Rakyat Pakistan. Perjanjian ini dinilai merusak citra Ayub Khan dan kemudian memicu pengunduran dirinya.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, mantan Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawat hari Jumat muncul di DPR untuk menghadapi tuduhan pemakzulan atas skema subsidi harga beras yang merugikan negara kira-kira 16 miliar dolar. Ron Corbin melaporkan untuk VOA dari Bangkok bahwa langkah mendakwa Yingluck itu kembali membangkitkan perpecahan politik yang mendalam di Thailand. Selengkapnya disampaikan Ian Umar.
Yingluck yang pemerintahannya digulingkan dalam kudeta militer bulan Mei tahun lalu menghadapi pemakzulan atas dugaan kelalaiannya dalam tugas pengawasan program subsidi harga beras yang merugikan negara miliaran dolar. Skema jaminan harga merupakan salah satu proposal politik penting yang mendorong partai Putai memenangkan pemilu tahun 2011. Berbicara hari Jumat di hadapan anggota DPR yang ditunjuk militer, Yingluck secara tegas membantah semua tuduhan. Ia mengatakan program harga beras telah menguntungkan bagi 1,8 juta petani.
อีกทั้งปปช.ยังไม่ได้ศึกษาและประเมินผลโครงการของรัฐบาลดิฉันแม้แต่ประการใด
Yinglak mengatakan pemakzulannya akan meredupkan harapan petani bahwa pemerintah bertindak jujur dan transparan. Ia menambahkan sebagai Perdana Menteri ia tidak memiliki wewenang untuk menghentikan skema tersebut. Namun Yinglak adalah ketua program kebijakan beras nasional yang menerapkan skema itu. Kata para pengecam, itu membuat Yinglak adalah tokoh utama yang bertanggung jawab atas kerugian. Para pejabat dan otoritas anti korupsi nasional mengatakan mereka berulang kali memperingatkan pemerintah program itu menghadapi kesulitan dana. Para pengecam lainnya mengatakan program multimiliar dolar itu penuh dengan korupsi. Dalam program ini, pemerintah bersedia membeli beras dari petani hingga 50% di atas harga pasar. Thailand ketika itu adalah eksportir utama beras dunia dan berencana menjaga harga beras global tetap tinggi. Tapi upaya itu gagal mengakibatkan hingga 19 juta ton beras tidak terjual dan tertimbun di seluruh negeri. Eksportir lain seperti Vietnam mengambil alih untuk memenuhi permintaan global. Yinglak adalah adik dari mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawat yang digulingkan dalam kudeta militer tahun 2006 atas tuduhan korupsi dan nepotisme politik. Thaksin melarikan diri dari Thailand tahun 2008 ketika dijatuhi hukuman 2 tahun atas dakwaan korupsi. Tapi Thaksin dan partai Phutai-nya tetap populer terutama di daerah pedesaan. Jika terbukti bersalah, Yinglak terancam larangan berpolitik selama 5 tahun.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Kini kita simak liputan Indonesia. Hasil audit Kementerian Perhubungan menyatakan 5 maskapai penerbangan telah melanggar izin rute terbang. Dari hasil audit tersebut tercatat ada 61 penerbangan atau rute yang melanggar izin. Selengkapnya disampaikan Fathiah Wardah dari Jakarta.
Kementerian Perhubungan Jumat mengumumkan hasil audit terhadap maskapai penerbangan di Indonesia. Hasilnya ada 5 maskapai penerbangan yang melanggar izin rute terbang. Dari hasil audit tersebut tercatat ada 61 penerbangan atau rute yang melanggar izin. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dalam keterangan pers di kantornya menjelaskan, kelima maskapai yang melanggar perizinan tersebut yaitu Garuda, Lion Air, Wings Air, Transnusa, dan Susi Air. Jonan menegaskan bahwa maskapai yang melanggar izin tersebut akan dikenai sanksi berupa pembekuan hingga pencabutan izin terbang rute itu jika pelanggaran dilakukan lebih dari 60 hari. 5 maskapai itu dianggap terbukti melanggar ketentuan izin terbang di 5 bandara besar, yakni Soekarno-Hatta, Tangerang, Kuala Namu Medan, Hasanuddin Makassar, Ngurah Rai Bali, dan Juanda Surabaya. Jonan menambahkan kelima maskapai penerbangan tersebut beserta Air Asia KZ8501 diminta untuk mengajukan izin.
Kami paham bahwa maskapai penerbangan itu adalah bisnis, tapi keselamatan dan kepatuhan terhadap peraturan tetap harus dilakukan. Atas dasar temuan tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan menjatuhkan sanksi kepada badan usaha penerbangan udara tersebut atas pelanggarannya, jadi tidak boleh terbang. Dan meminta maskapai penerbangan tersebut jadi, untuk segera mengajukan izin.
Lebih lanjut, Jonan mengatakan kementeriannya juga akan menonaktifkan dan memutasi 11 pegawai dari Eselon 2 dan Eselon 3 di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terkait kasus izin terbang ini. Dia mengaku telah memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk meningkatkan pengawasan terhadap perundang-undangan dan pelaksanaan peraturan yang sehubungan dengan peraturan penerbangan secara keseluruhan. Menurut Jonan, pengauditan ini dilakukan untuk membenahi industri penerbangan di Indonesia. Kementerian Perhubungan akan menyerahkan laporan hasil investigasi ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kami akan menjatuhkan sanksi kepada pejabat terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2019. Jadi yang dikenakan sanksi itu termasuk pembebasan tugas, termasuk mutasi, dan pengenaan sanksi.
Pengamat penerbangan Adrianus Darmawan menduga adanya permainan antara pihak maskapai dengan otoritas penerbangan sehubungan dengan kasus izin terbang. Praktik itu dilakukan lanjutnya pada saat musim liburan lantaran penumpang membludak.
Itu kan masalahnya adalah karena ada permainan, mungkin ya, saya belum tahu pasti itu hasil penyelidikan terakhir itu seperti apa. Jadi ada orang yang memperjualbelikan slot penerbangan. Jadi ini bisa terjadi pada siapa aja sebenarnya, pada LCC, kepada reguler atau penerbangan premium yang manapun, karena ini masalah slot.
Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington. Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Dengar, para peneliti percaya bahwa kelelawar adalah sumber virus wabah Ebola di Afrika Barat saat ini. Tetapi studi terbaru menunjukkan adanya spesies selain kelelawar buah atau codot yang menyebarkan wabah tersebut. Berikut laporannya. Virus Ebola biasanya menular dari hewan sumber virus ke manusia lewat hewan liar seperti kelelawar buah, monyet, atau antelope yang sudah tertular virus itu. Meski kelelawar adalah pembawa virus Ebola, mereka tidak terpengaruh oleh virus tadi. Tetapi virus itu ternyata sangat mematikan bagi penghuni hutan lain. Ketika wabah Ebola menyebar beberapa tahun lalu, hewan-hewan menyusu yang besar juga telah terkena dampaknya. Namun ketika tim peneliti dari Institut Robert Koch di Berlin tiba di Guinea bulan April 2014 untuk menyelidiki penyebaran wabah yang baru, mereka tidak mendapati adanya penurunan jumlah hewan liar di negara itu. Mereka kemudian mengalihkan perhatian pada sumber penularan lain dan mengeluarkan teori bahwa virus itu muncul langsung dari sumbernya, yaitu kelelawar. Dr. Fabian Linders yang memimpin tim itu mengatakan mereka memusatkan perhatian pada pemburu yang menangkap dan membunuh kelelawar buah, bahwa korban pertama wabah Ebola ketika itu adalah seorang anak laki-laki berusia 2 tahun.
That changed a bit our point of view and I thought we have to also look at children and
ini mengubah cara pandang kami. Kami juga memperhatikan dengan seksama anak-anak di kampung itu dan perilaku mereka. Ini menarik karena anak-anak itu tidak memburu kelelawar buah, tetapi memburu kelelawar pemakan serangga kecil yang hidup di bawah atap dan di pohon-pohon. Dimanapun mereka menemui kelelawar itu, mereka akan membunuh dan memanggangnya.
Lewat sejumlah wawancara di desa Melindau, para peneliti itu mendapati bahwa anak-anak setempat kerap bermain-main di sebuah pohon besar yang berlubang, di mana terdapat banyak kelelawar berekor panjang yang berasal dari Angola. Kehadiran ratusan hewan sebesar tikus itu menimbulkan kemungkinan penyebaran besar-besaran virus Ebola tersebut. Dalam laporan yang ditulis di majalah Embo Molecular Medicine, Lenders mengatakan temuan itu memperluas sumber-sumber penyebaran virus Ebola.
What we want to say a little bit with this article is that since we don't know what is exactly the reservoir and what the virus does in the reservoir and how it's circulating and so on.
Apa yang ingin kami katakan lewat artikel ini adalah kami belum mengetahui dari mana virus itu berasal dan bagaimana penularannya. Kita harus berpandangan terbuka dan mengadakan penyelidikan terhadap kelelawar pemakan serangga. Tidak saja kelelawar buah, sebagaimana yang telah dilakukan sebagian besar tim peneliti pada masa lalu.
Berawal dari anak laki-laki berusia 2 tahun itu di sebuah desa di Guinea, Ebola kemudian menyebar ke lebih dari 5 negara, menulari lebih dari 20 ribu orang, dan menewaskan lebih dari 7.800 di antaranya. Dan berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Paris disebut kota cahaya dan kasih sayang, tetapi kegelapan dan kebencian tertayang di kota ini ketika kawanan bersenjata menyerbu kantor tabloid satir Charlie Hebdo, menembak tewas 12 orang dan melukai belasan lainnya. Tabloid itu dikenal sering memprolog para tokoh agama dan berbagai agama termasuk Islam. Ketiga penyerang berhasil meloloskan diri setelah melakukan serangan keji itu, dan salah satu terlihat dalam rekaman video meneriakkan kata-kata Allahu Akbar. Kutukan terhadap serangan itu mengalir dari seluruh dunia, termasuk dari Liga Arab, salah satu lembaga Islam utama di Muslim Sunni. Kecaman juga datang dari Rusia, India, Inggris, Jerman, Lebanon, Arab Saudi, Brasil, Amerika, dan lain-lain. Presiden Barack Obama menyebut serangan itu tindakan keji dan pengecut. Ia menawarkan kepada pemerintah Prancis bantuan apapun yang diperlukan dan berjanji akan tetap waspada dalam memburu dan menyeret para pelakunya ke pengadilan dan membongkar jejaring yang membantu mendorong komplotan-komplotan seperti ini. Fakta bahwa ini adalah serangan terhadap jurnalis, kata Presiden Obama, menunjukkan betapa para teroris ini takut pada kebebasan pers dan kebebasan menyatakan pendapat. Namun tegasnya, nilai-nilai yang sama dianut rakyat Amerika dan Prancis ini, nilai universal untuk menghormati kebebasan menyatakan pendapat, tidak akan dapat dibungkam oleh kekerasan yang dilakukan segelintir orang. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry juga menyebut serangan di Paris itu sebagai serangan terhadap hak dasar untuk menyatakan pendapat.
Free expression and a free press are core values. They are universal values. Principles that can be attacked but never eradicated. Because brave and decent people around the world will never give in to the intimidation and the terror that those seeking to destroy those values employ. I agree with the French imam who today called the slain journalists.
Kebebasan menyatakan pendapat dan pers yang bebas adalah nilai-nilai inti. Keduanya merupakan nilai universal, azas yang dapat diserang tetapi tidak akan pernah dapat dihilangkan. Karena banyak orang di seluruh dunia tidak akan tunduk pada ancaman dan teror yang digunakan pihak-pihak yang ingin menghancurkan nilai-nilai itu. Saya sependapat dengan seorang imam Prancis yang hari ini menyebut para wartawan yang tewas dalam serangan itu sebagai syuhada kebebasan.
Menlu Kerry menegaskan kepada warga Paris dan seluruh rakyat Prancis, setiap warga Amerika berdiri bersama warga Prancis hari ini. Amerika mendampingi Prancis dalam solidaritas dan dalam komitmen pada upaya melawan ekstremisme dan cita-cita yang mempersatukan kedua negara dan sangat ditakuti para teroris, yaitu kebebasan.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Dan pendengar, tahukah Anda kalau selama ini orang tua kita sering meminta kita untuk tidur siang, ternyata betul-betul ada manfaatnya loh. Tidur siang ternyata terbukti melalui beberapa penelitian memberi manfaat bagi kesehatan kita. Selengkapnya akan disampaikan Arief Budiman.
Pernahkah Anda tidur sejenak di siang hari di sela-sela kesibukan kantor? Percaya atau tidak, sebuah studi di Universitas California di Berkeley menunjukkan tidur sejenak ternyata memberi manfaat penting. Tidur seperti itu dapat memulihkan dan bahkan memperbaiki fungsi otak. Dr. Jane Aston adalah redaktur medis healthandfit.com.
This is an example where if you don't snooze, you may lose. But research shows that napping in the middle of the day can actually improve the way your brain functions and processes new information. And the thinking is that inside the brain, there's an area called the hippocampus, which is actually like the learning center. And it can get full and you need to purge that new information, download it if you will, and that can happen with a little nap during the day.
Berapa lama tidur siang untuk mendongkrak kemampuan otak ini?
We're not talking 2 or 3 hours during the day here. We're talking potentially as little as 15 minutes. Found that people who do that can recharge their brain, improve their learning power by as much as 20%.
Tidur siang di kantor tentu bukan hal mudah. Di sejumlah kantor, tidur seperti itu bahkan tidak mungkin bila memperhitungkan kesibukan dan kondisi ruang kerja. Namun sesungguhnya, ada saja jalan bila Anda memang serius menghendakinya.
If you want to try to incorporate a nap during your day, first of all, find what we call a sweet spot, which is an area that's conducive to napping. Try to get the lights down, the temperature comfortable. Don't nap too late in the day, because if you do that, obviously it's going to disrupt your bedtime sleep and limit your nap time. Again, we're not talking about sleeping the afternoon away. We're talking about a little burst of time.
Tidur tidak hanya penting bagi otak, tapi juga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Tidur sejenak di siang hari bahkan termasuk bagian tidur berkualitas yang sangat dibutuhkan manusia 7 hingga 8 jam setiap harinya.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Pendengar, di musim dingin seperti sekarang ini banyak sekali gangguan kesehatan yang sering kita alami. Salah satu di antaranya adalah batuk. Tapi tahukah Anda, ternyata batuk saja itu ada macam-macamnya loh. Ada karena asma, alergi, atau infeksi saluran pernapasan. Dan ini yang paling parah nih, polusi udara. Dan kalau Anda yang sering batuk-batuk tanpa henti, tampaknya harus mulai menyadari, mencari tahu penyebabnya. Ini benar-benar karena batuk biasa, karena udara, atau memang karena asma, alergi, atau infeksi saluran pernafasan. Dan itu tampaknya nggak terjadi di negara-negara bermusim dingin seperti Amerika saja, tapi juga negara bermusim hangat seperti Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak siaran VOA Washington. Bagi Anda yang tidak sempat mengikuti seluruh acara tadi atau ingin kembali menyimaknya, Anda bisa mengikutinya melalui situs kami di www.voaindonesia.com.